Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se nuk duhet pasur frikë nga Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe. Duke ju referuar Kosovës, Rusia thot se UNESCO nuk duhet të shqyrtoj pranimin e një kuazi-shteti. Kryeministri Hungarisë diskuton sot me liderët e tjerë evropian krizën e migrantëve. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe duhet të trajtohet vetëm si formë e integrimit të pakicave, sidomos asaj serbe, në institucionet e shtetit. Mustafa ka thënë se nuk duhet krijuar frikë të merren nga ky asociacion sepse ai do të funksionojë në kuadër të ligjeve të Kosovës. Në një postim në Facebook, Mustafa ka kujtuar se që 16 vjet nga përfundimi i luftës, Kosova nuk ka arritur të ushtrojë sovranitetin e saj në veri, por se përmes dialogut shteti ka marrë shumë përgjegjësi. Partitë opozitare në Kosovë shprehen kundër këtij asociacioni duke thënë se ai mund të çojë në federalizimin e Kosovës. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të ishte shkelje drejt për drejtës së drejtës ndërkombëtare e kartës së OKB-s dhe e rezolutës 1244, ka thënë për mediat serbe ambasadori i Rusisë në Beograd Aleksandar Çepurin. Sipas i UNESCO-s që duhet të diskutojë pranimin e një kuazi-shteti, siç e ka quajtur ai Kosovën. Kosova në muajin korrik ka bërë kërkesë për antarësim në UNESCO apo Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të OKB-s. Serbia në anën tjetër është zotuar se do të bëjë gjithçka të mundur për të penguar pranimin e saj. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban takon sot në Bruksel udhëheqësit evropian me të cilët do të bisedojë për krizën e migrantëve. Qysh të martën, mijëra migrantë mbeten të bllokuar në stacionin kryesor të trenave në Budapest. Autoritetet hungareze i kanë penguar ata të udhtojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera perëndimore, duke thënë se po zbatojnë rregullat evropiane. Sipas një rregulli të BE-s, i njohur si rregulloria e Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s që hyjnë. Të mërkurën, Gjermania, Italia dhe Franca kanë bërë thirrje për shpërndarje të drejtë të migrantëve në përvendet e BE-s. Kina ka shënuar humbjen e Japonisë në luftën e dytë botërore me një paradë masive ushtarake në sheshin Tiananmen të Pekinit. Presidenti Xi Jinping ka thënë se populli kinez ka luftuar fuqishëm dhe ka mundur agresionin e Japonisë. Ai po ashtu ka thënë se ushtria çlirimtare e popullit do të reduktohet në një personel prej 300.000 vetash, por nuk ka dhënë afat kohor. Kjo ushtri tash për tash është më e madhja në botë me 2.3 milion pjesëtar. Ceremonia në Pekin është shmangur nga Japonia dhe vendet përëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zgjedhja e presidentit Ri Zenel mbetet temë e përfolur në shtyp. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, e përditshme zëri ka vënë dukje se pavarësisht të marrëveshjes së nënshkruar me Isa Mustafën për të zgjedhur presidenti i Republikës në fillim të vitit 2016, Hashim Thaçi nuk po e thot me këmbë gulje nëse do t'ulet në kolltukun e të parit të shtetit. Gazeta sekson se lidhur me këtë ai ka ndryshuar qasjen e ditëve të fundit, duke mos e përmendur me aq siguri si më parë pozicion e presidentit. Këtë sipas gazetës zëri e kanë vënë re edhe kritikët e politikës, të cilët konsiderojnë se Thaçi mund të ketë arsye të ndryshme të mos jetë i sigurt për pozicion e presidentit. Disa nga analistët politikë lidhin të ardhmen politikë të Thaçit me siç thuhet raportet jo të mira me kreun e kuvendit Kosovës Kadri Veseli, dërsa disa të tjerë dyshojnë në një akt akuz të mundshme nga gjykata speciale, por ka dhe nga ta që besojnë se mosuniteti gjithë deputetve të LDK-s për ta përkrahur kandidaturën e ti, duke jep Thaçit siguri për këtë pozit. Analistët politikë kanë vlerësuar Për të përditshme në zëri se faktorët tjerë të rëndësishëm dhe përcaktuese në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës do të jenë verdiktet që pritet të nxjerrin në fillim të vitit që vjen nga gjykata speciale, të cilat do të ndikojnë edhe në konfigurimin e skenës së ardhshme politike, përfshirë pra edhe zgjedhjen e presidentit. Valona?
Fillimi i zbatimit të një pakoje të re fiskale nga qeveria e Kosovës ka nxitur reagime të ndryshme, Zenel. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë sot?
E përditshmja Kosova sot Valona vlerëson se qeveria e Kosovës e gjendur në vështërsi financiare për të mbushur arkën e shtetit me paketën e re fiskale, vetëm sa do të rëndoj bazën tatimore duke ngarkuar sa më tepër qytetarët edhe ashtu të varfër. Ndërkohë, si ishte mizon gazeta, ekzekutive aktuale me politikat e gabuara ekonomike që po ndjek është duke e thelluar hendekun social, me përkeqësimin e ambientit të të bërit biznes dhe varfrimin e qytetarëve. E përditshmja Kosova sot konsideron se premtimet se pakoja e re fiskale stimulon bizneset janë të paqëndrueshme sepse si sekson ajo për të stimuluar ato duhet masa të tjera dhe plotësimi kërkesave që janë adresuar me dhjetra herë nga përfaqësuesit e supermarketeve privat. Kësisoj si vlerëson Kosova sot edhe me këto masa të reja fiskale që do të shtohen pak buxhetin, nuk do të forcojnë ekonominë dhe nuk do të zbusin krizën sociale, gjë që paralajmëron si shtuhet një dështim të radhës të qeverisë aktuale të Kosovës. Valona?
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e Postelekomit të Kosovës. Në fakt, gazeta merret me përgatitjet e qeverisë Kosovës për një, si thuhet, betejë gjyqësore për këtë kompani publike. Për privatizimin e PTK-s ekzekutivi do të përballet në një betejë arbitrazhi që ka nisur me kompaninë Axos Capital GmbH. Pas rrëhiqjes së qeverisë nga marrëveshja e negociuar për privatizimin e PTK-s, Axos pretendon se ka pasur një dëm në vlerë prej 180 deri në 500 milion euro. Prandaj synon edhe kompensimin, thekson koeditore. Kryeministri Isa Mustafa, sipas gazetës, ka kërkuar përfaqësim profesional në këtë rast. Për këtë qëllim qeveria ka shprehur zotimin për të mos kursyer edhe para dhe për këtë vit ka llogaritur ti ndaj diku rreth 200 mijë euro për të lënë të hapur mundësinë që kjo shumë të rritet nëse shtohet nevoja, thekson postiera e përditshmja koeditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Bizneset në Kosovë ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po u shkakton dëme të mëdha. Ato thonë se vazhdimisht ballafaqohen me furnizim jo stabil me rrymë dhe se kjo ndikon negativisht në veprimtarinë e tyre. Kronike Luljeta Krasniqet.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike në Kosovë po cenon zhvillimin e bizneseve dhe rrjedhje me zhvillimin ekonomik të vendit, thonë përfaqësues të bizneseve në vend. Njëra nga ndërmarrjet prodhuese që përballet me këtë problem është ndërmarrja Eurocommerce në Mitrovicë, e cila merret me prodhimin e detergjenteve të lëngshme dhe prodhimin e ambalazheve. Pronari kësaj kompanie Muarem Osmani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se që nga pas lufta çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin e prodhimit ne besoj kem krerin e shumë, aty na shkaktojnë dëme të mëdha sepse na djegën edhe motorrat e makinerisë, mirë po problemin më të madh ne kem se plastikat e prodhimit plastike, ku ato makina janë shumë të ndihshme për arsye se masën plastike e zojnë mbrenda, nëse kallupat janë mbyllën, vëneve na duhet me orë para masonej me drenera me i kri ato për me i nxjerr.
Dëmët në vlerë monetare nga çdo ndërprerje e energjisë elektrike sipas Osmanit janë minimumi 500 euro. Sektori i energjisë në Kosovë tani 16 vite të pas luftës është në një gjendje jo të mirë. Pasiguria me furnizim e energji elektrike dhe sipas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merren me mbrojtjen e interesave të biznesit, është konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka treguar se furnizimi jo stabil dhe jo cilësor me energji elektrike ka dëmtuar shumë bizneset.
E para është e pa kuptim që 16 vite pas çlirimit të vazhdojmë kemi ende probleme me furnizim stabil që ndryshëm. Për kjo situatë rrët furnizimit me energji elektrike, sidomos situata ditëve të fundit se konfirmon edhe kërkesën e Odës Ekonomike Amerikane që qeveria të nënshkruaj sa më shpejt që tjetë mundur kontratën për ndërtimin e termocentralit të ri.
Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike Guri Shkodra ka treguar se problemet e fundit që kanë qenë me furnizim jo stabil me energji elektrike kanë ardhur si pasojë e rënjes së prodhimit të energjisë në Kosovë.
fatkeqësisht kur ka lëvizje të plane dhe paraprake, ashtu si funksionon sektorin e gjithë është shumë vështirë me gjithë energji elektrike, sidomos kohëve të fundit kur dihet që vera përdoret për remontet të gjitha të termocentraleve në rajon, po njëkohësisht dhe nuk është sezona hidrocentrale dhe fjalë tjera nuk ka treshura dhe hidrocentralet nuk përdoren për prodhim të energjisë elektrike dhe si pasoj, ne nuk kemi mujtë me gjithë energji elektrike të gatshme për importim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar që së shpejti do të përfundoj procesi për zgjedhjen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Projekt ky, i cili do të siguroj furnizim e energji elektrike, do të eliminoj reduktimet dhe zvogloj importin e energjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Atletika është dhe do të mbetet mbretëreshë sporteve, por fatkeqësisht në Kosovë nuk kuptohet kështu, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Halil Sulejmani, kryetar i Federatës së Atletikës së Kosovës. Kujtojmë se kjo federatë së voni është pranuar si antare me të drejtat të plota në Federatën Ndërkombëtare të Atletikës. Korespondenti ynë Bekim Bislimi ka realizuar një intervistë me zotin Sulejmani, të cilën të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë vetëm disa thekse të saj.
Zoti Sulejmani, javë më parë Federata e Atletikës së Kosovës është pranuar në Federatën Ndërkombëtare të Atletikës si antare e barabartë. Çfarë momenti është ky për federatën që ju drejtoni?
Që në fillim të them se janë me të drejtat të kufizuara, Federata Atletike e Kosovës ka qenë e pranuar me 15-4 të këtij viti, mu në Peking të Kinës dhe kështu me 19-8-2015 është pranuar me të drejtat të plota si antare e barabartë me simbotrat në botë. Në këtë kongres, i cili ishte 15 me radhë, mbas diskutimit të shkurtër, u hedhë në votim, ku ka qenë votimi me kod, do thot ekskluzivisht i mbyllur, do t'im shefur, 187 kanë qenë për, kurse 13 kundër. Nuk mund të themi se kush për kë ka votu, por unë kam qenë prezent në mesin e 213 shteteve dotantare të IAF-it. Kosova u bë barabart dhe vërtet disa urime të sinqerta, shumë të tilla kanë qenë më herë pas pranimit të atletikës sonë. Kryetari i Federatës Evropiane të Atletikës në gjuhën shqipe na tha mirë se vjenin në familjen e madhe të atletikës, në gjuhë shqipe këtë fjalë. Të thotë ishte shumë interesant, sepse besoj që atletika është, po duhet të jetë, fatkeqësisht në Kosovë fort jo, mbretëreshë e sporteve. Unë mendoj që jo vetëm për atletikën, por është në moment edhe për tërësisht për Kosovën, sepse kur e shohim flamurin, hymnin dhe prezencën e vet delegacionit në kongres dhe pjesëtarëve të atletikës, unë mendoj që një ambasador nuk mund t'i bëjë ose 10 ose 20, se ke punë me 213 shtete. Andaj je prezent që ekziston, por duhet punë. Sigurisht që ne të tregojmë se jemi sikur të tjerët.
Kur jemi këtu që të tregojmë se jemi si të tjerët, si shtoni ju. Së fundmi keni qenë edhe në Pekin në kampionatin botëror të atletikës, por pse Kosova është përfaqësuar atje vetëm me një atlet?
Federata Evropiane ka pas në Bled të Slovenisë një kongres ku ka qenë edhe zgjedhor dhe kom qenë i ftuar si kryetari i Federatës Atletike të Kosovës. Mirë po, fatkeqësisht ambasada slovene nuk ma dha vizën në kohë, sepse shumë shpejt u dashte të mirët viza dhe më refuzuan, unë nuk isha prezent. Nuk është prenuar në Federatën Evropiane në Bled dhe nuk kem pas kohë të kualifikohemi, që të shkojmë më tepër atlet me kualifikim, andaj spakut një atlet me disa kushtet të përkufizuara ka të drejtë ta përfaqësoj shtetin në këtë kampionat botëror.
Kaq të nderuar dëgjues, për këtë edicion në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni dhe materiale të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga aty veçojmë sot një temë për rrezikun nga grupi militant i Shtetit Islamik në Ballkan. Na përsillni po ashtu edhe përmes rrjeteve sociale, Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.